Masa nej, edhe në Jeriko. Kur ai me nxënësit e vet dhe me një turm të madh njerëzish ishin tu i dalë për Jerikoje, një lypsqor me emrin Bartimeo i birit i Meut i shfuq nga rrugës. Si e mor vesh se ai ishte Jezusi pe Nazareti, filloi me thirrje me than: "Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Shumë vete që thëshin që të hesht, pa e thirrke edhe ma shumë: "O biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Jezusi u nale e tha: "Thirreni." Ata thirrën qorin e i than: "Mos u tut, qau, po të thret." Ai si e gjujti robën e vet, u qun kam dhe shkoj te Jezusi. Jezusi ju përgjegje i tha: "Çka do me ba për ty?" I verbdi i tha: "Mjeshtër, që të shoh prap." Jezusi i tha: "Shko, besimi i të ka shëru." Dhe me njëherë i erdhi i tasive e ai shkoj mas Jezusi gjatë rrugës. Kër ju afru Jeruzalemit nga të Betfazës e Betanis, të mali u leve ai dërgoj dy nga nxënësit e vet. Dhe ju tha: "Shkonin katunin për baljush, dhe si të hinin katun keni me gjetë një kryq të lidhën me cilin halas ka hyp njeri, zgjene dhe bine. Po që thot njeri, pse po bani këta? Thuni duhet Zotit dhe ka me e këthy shumë shpejt." Ata u larguen, e gjetën kryqin të lidhën të dera jashtë, rrugë dhe e zgjeden. Disa për njerëzë që ishin atje i e thanë: "Shka po bani që po e zgjeni kryqin?" Ata ju përgjegjen: "Qysh i tha Jezusi?" Dhe njerëzit i lanë. E pruan kërrigjin të Jezusi, ja qiten për mi robat e tyne, dhe a ju unë gjmita. Shumë njerëz jashtruan robat e veta në rrug, e të tjerë degza që kishin prej nara. Ata që shkojshin për para, si edhe ata që vishin mas, thërshin të i thanë: "Hosana, i bekuam kofta i që vjen emën të Zotit." "E gubekuam e koft me të nia që po vjen e ati ton David." "Hosana, nalt e banalt." Disa pe i farizeve nga turma i than: "Mjeshtër, qërtojnë zanës e tu." A ju përgjegje u tha: "Po ju tham, po të heshtin ta, kanë me bërtit gurt." Kur pa afrohi, e pa qytetin dhe kajti për ta tu i than: "Mi pas gjoftë dhe ti, në këto dit, ato që duhen për paqen. Po tash ato sene janë të mshefta për sytë e juj. Se kanë me ardhë ditët për ty, kur armiqtë e tu kanë me marru logore, dhe kanë me të rëthu e kanë me të shtëngun nga katër anët. Kanë me të rëzu për tokë, bashkë me fëmijët e tu mrena teje. Dhe nuk kanë me lanë gur mi gur, se ti nuk e more vesh kohën, kur prenia e erdhë të ti." Masa ne shkuën një Jeruzalem, dhe kur hynin tempull, Jezusi filloj me qitë jashtë ata që shitë që le bleshin tempull, duke praptu tezgat e ndruzve të paravesi dhe ndesit atyne që e shitë shin ploma, dhe nuk e lejëshin njeri me shtim në ndonjë malën tempull. A ju mësajke dhe u thajke: "A nuk është shkru që shpia jam e kam u qujtë shpia lutjeve për gjitha komet? Po ju e keni këthyre një shtrofull hajdutësh." Kërë priftat dhe skribet e ndëgjuën e mendojshin qysh me shduk, si ju tutshin, masi ta njerëzia kish me të habitur me mësimet e ti. Kur u të rru, ata dulen jashtë qytetit.